Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hapet rruga për fshatin Bajnsk në veri, banorët thonë se janë të tmerruar. Kryeministri Albin Kurti thot se serbët e Kosovës duhet të çlirohen nga tutelat e Serbisë. Në Bashkimin Evropian kërkohen masa ndaj Serbisë nëse dëshmohet lidhja me sulmet në Bajnsk. Sulmi në fshatin Bajnsk vën në pikë pyetje dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Fshati Bajnsk i Zveçanit në veri të Kosovës është hapur në mesditën e sotme, ka raportuar ekipi i Radios Evropa e Lirë në teren. Më 24 shtator afër manastirit të Bajnskës ka ndodhur një përleshje armatosur mes policisë së Kosovës dhe një grupi të armatosur. Për pasojë janë vrarë një zyrtar i policisë së Kosovës dhe tre sulmues. Kosova e konsideron këtë si sulm terrorist. Në mesditën e sotme ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vërejtur se fshati është i zbrazët dhe njerëzit kryesisht janë të mbyllur në shtëpi. Vetëm ekipet të gazetareve dhe zyrtarët policor shihen në përrug. Rrugës për në fshat shihen vetëm pjestar të njësive speciale të policisë o Kosovës. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka arritur të flas me disa nga banorët. Ata kanë shprehur frikë dhe kanë thënë se nuk e din çfar ka ndodhur. Jemi të tmerruar, kemi nevoj që dikush të na tregoj se çfar ka ndodhur, ka thënë një banore e nacionalitetit serb në Bajnsk, duke ju referuar zhvillimeve të së djeles në atë fshat. Si pasaj, situata e së djeles ka qenë më e rëndë se sa lufta. Në erësirën e parë kemi hyrë në shtëpi, ka thënë ajo për Radio Evropa e Lirë. Zëvendës drejtori policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, u ka thënë medjave pas hapjes së fshatit se rreziku nuk ka kaluar ende dhe hetimet nuk do të përfundojnë edhe një kohë të gjatë.
Edhe për neve është interesant pse ky vend mund të zgjedhë në këtë formë dhe edhe çka ka qenë qëllimi këtyre njerëzve traumatosur që me arrit me këtë vend këtu. Është një fshat i qetë, një fshat i mirë, fshat turistik. Njerëzit janë shumë të mirë, shumë të qetë, ndoshta puna e kufinit, sepse logjistika ka pas mundësi të vijë nga ona e shtetit serb atje.
Ai ka thënë se policia vlerëson se ka bërë kontroll goxha të mirë edhe rreth malit, ndonse ka përmendur rrezikun e përhapjes së mjeteve të pa eksploduara, sepse Elshani ka thënë se autoritetet kanë gjetur shumë të tilla. Sipas tij, policia e Kosovës nuk e ka pasur qëllim vrasjen e 30 personave.
Nuk kemi pas qëllim i vrarë 30 vjet. Domethënë në asnjë moment nuk kemi pas qëllim me vrasni njërë. Qëllimi jonë është me marë territorin tonë, që është i vendit tonë, me liru këtë vend për njerëzve të grupeve të organizuara kriminale që nuk duhet jenë këto, dhe nëse gjatë atij procesi ka pas të lënduar apo viktima, ajo është pjesë e procesit.
Autoritetet e Kosovës kanë thënë se nën kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbeve në Kosovë, Milan Radojičić, i ka organizuar sulmet dhe ka qenë pjesë e tyre. Ato madje kanë publikuar një pamje me dron dhe aty pretendohet se shihet Radojičić i armatosur në mesin e një grupi burrash, po ashtu me armë në duar dhe të veshur me uniforma. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se sulmi i së dielës në Bajnsk të Zveçanit i ka ekspozuar vështirësitë dhe nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar në ruajtjen, mbrojtjen dhe kontrollin e kufive të Kosovës me Serbinë. Sipas kryeministrit, më 24 shtator është rrezikuar siguria kombëtare e Kosovës dhe është shpërfaqur gatishmëria e, siç tha, grupeve kriminale dhe terroriste, të cilat i kemi luftuar për më shumë se 2 vjet e gjysma.
Me mbi 5 milion euro vlerë të armatimit ushtarak dhe sasi të mjaftueshme për një grup prej qindra luftëtarëve, është dëshmuar skenari për gjakderdhje në Kosovë.
Kurti e ka nisur mbledhjen e qeverisë me një minutë heshtje në nderim të zyrtarit policor të vrarë.
Kufirin me Serbin, më shumë se sa via e gjatë kufitare dhe terreni malor, veçanërisht në pjesën veriore, të rrezikshëm dhe të vështirë e bëjnë sjellja dhe apetitet e Beogradit zyrtar.
Ai ka thënë se me pjesëmarrjen e nën kryetarit të listës serbe Milan Radojičić në këtë sulm, që Kurti e ka quajtur terrorist, është vërtetuar rëndësia jetike e ringjalljes së pluralizmit politik të serbëve në Kosovë.
Nuk ka demokraci e liri pa pluralizëm. Serbët e Kosovës duhet të çlirohen nga tutelat e Serbisë.
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Kosovës, Hajrulla Çeku, ka thënë se sulmi 24 shtatorit e ka pasur edhe një dimension të rrezikshëm, përdorimin e një aseti të trashëgimisë kulturore dhe fetare për qëllime kriminale.
Manastiri Ortodoks në fshatin Banjsk të Zveçanit, monument i trashëgimisë kulturore i mbrojtur me ligjet e Republikës së Kosovës, u përdor si streh nga grupi terrorist për shi armatimin e tyre.
Ai ka thënë se manastirit janë shkaktuar jo pak dëme nga grupi armatosur.
Besoj thellë që qëllimi pjesëtarëve të këtij grupi, por edhe i urdhërdhënësve të tyre, ka qenë që përveç dëmit fizik në manastir, të dëmtohen edhe marrëdhëniet ndërfetare dhe ndëretnike në Kosovë.
Ministri Çeku ka thënë se qeveria e Kosovës e ka dëshmuar disa herë që ka vullnet për të mbrojtur trashëgimin kulturore e në veçanti kishat dhe manastiret ortodokse. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla ka thënë sot se njëri prej sulmuesve të vrarë në Banjsk më 24 shtator është Bojan Mijalovic, roje shefit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë Aleksandar Vulin gjatë vizitës së tij të fundit në Kosovë më 2013. Shteti i Serbisë është këmbë krye i përfshirë në këtë sulm terrorist me qëllim destabilizimin e Republikës së Kosovës. Për këtë gjë tashmë ekziston edhe lidhja formale e strukturore e përfshirjes së Aleksandar Vučić në sulmin e 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Milan Radojičić, si nën kryetari listës serbe dhe truproja Aleksandar Vulinit, shef i BIAS, të dy këta po ashtu të sankcionuar në listën e zezë të shëbave. Të dy këta nga njerëzit më të afër të presidentit të Serbis, ka thënë Sveçla përmes një postimi në Facebook. Prokuroria Speciale e Kosovës i ka liruar 4 persona të arrestuar më 24 shtator në Banjsk të komunës së Zveçanit për mungesë provash të policisë së Kosovës. Të katërtit janë arrestuar teksa afër manastirit në Banjsk janë zhvilluar përleshje në mes të policisë së Kosovës dhe një grupi të armatosur. Policia e Kosovës i ka arrestuar edhe 4 persona të tjerë. Për 3 prej tyre është marrë vendim për paraburgim prej një muajsh. Të dyshuarit me inicialet BS, DM dhe VT akuzohen për veprat penale, kryerja e veprave terroriste dhe vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Liderët e partive opozitare në Kosovë janë takuar me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani dhe drejtorin e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë AKI Petre Tajeti pas sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjsk më 24 shtator. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku tha se në takim u informua për gjendjen e sigurisë në Kosovë pas sulmit ku mbeti i vrarë Reshteri Afrim Bunjaku dhe 3 sulmues të dyshuar. Kam shprehur mirënjohjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të gjithë në shërbim, kam shprehur po ashtu domosdoshmërinë e unitetit nacional në përballje me sfidat që mund të vinë nga Serbia, si shtet sponsorizues e strehues i terroristëve, tha Abdixhiku përmes një postimi në Facebook. Ndërkaq kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj pas takimit deklaroi për mediat se është e rëndësishme që të ketë bashkëbisedim në situata të tilla të sigurisë, për shkak se siç tha rreziku për sigurinë vazhdon edhe më tutje. Po ashtu tha se për ngjarjet e 24 shtatorit duhet të ketë një hetim ndërkombëtar, pasi sipas tij ky rast është pastër terrorizëm, duke fajsuar Serbinë se çëndron prapa tij.
Tani sikur se e shihni, Serbia pra nuk fshihet pas ose nuk e fshi faktin se është sponsorizuese, trajnuese, pra i ka stërvit edhe ju ka dhënë uzimet këti grupi terrorist. Me qenë se shkëto, pra është mjaft me interesi në nivel të Amerikës së BE-s, zhvillohet një hetim edhe të vërtetohet pra që Serbia është prapa këti sulmi, edhe pse shihet edhe dihet botërisht, po të vërtetohet edhe nga insione të ligjit, hetus në tërkëmtar, me mësi edhe të një gjukate, ashtu që ka ndohë për Kosovën, pra për Serbinë, që të gjykojnë ata që po e rrezikojnë rajonin me vepra terroriste.
Ndërsa kreu i subjektit më të madh opozitar Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi pritet të takohet më vonë sot me presidentin Osmani.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Sulmi në Bajnës nga një grupi armatosur i cili u përlesh me policinë e Kosovës vën në pikë pyetje dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë disa qytetarë shqiptarë dhe serbë. Njohësit e rrethanave politike theksojnë se gjendja në veriun e Kosovës është e keqe dhe se dialogu i deri tashëm nuk ka dhënë fryte. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Kosova nuk duhet të bëj dialog me Serbinë pa sqaruar të gjitha rrethanat lidhur me incidentin e së dielës në veri të Kosovës, ku gjatë përplasjes së policisë së Kosovës me një formacion të armatosur pati të vrarë dhe të arrestuar. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Më 24 shtator, një polici i Kosovës mbeti i vrarë pasi patrulla me të cilën ishte u sulmua nga grupet armatosura. Ngjarja ndodhi në fshatin Bajnsk të komunës së Zveçanit, zonë banuar me shumicë serbe. Përleshjet që pasuan me sulmuesve dhe forcave të rendit rezultuan edhe me tre sulmues të vrarë dhe disa të arrestuar. Dialogu me Serbinë nuk ka kuptim, thot për Radio në Evropa e Lirë Zeqir Gashi. Duke folur pas përleshjeve të dhunshme në Banjskë, ky qytetari Prishtinës thot se të gjitha rundet e deritashme të bisedimeve kanë shkuar kot.
Me këtë rast fundit është një pasqyrë me i kallëzu vështisë ndërkombëtare Evropës edhe Amerikës. Kosova është të mbrojt teritorin e vetë, Serbia është agresori.
Rezarta Basha konsideron se pas incidentit të së dielës, pale e Kosovës nuk duhet të pranoj të bisedoj me Serbinë pa kushte.
Si a vlen me diskutu punën e dialogut, mos sepse qëllimi Serbisë është asociacioni komunave serbe, destabilizimi situatës. Ata e destabilizun, a ja vlen tutje jo.
Dragani nga Mitrovica e Verjut, komune banuar me shumicë serbe, thot se pale duhet i kthehen dialogut në mënyrë edhe më intensive.
Dialog mora të bude budućnost, a mislim da je ogromna greška ta što ti razgovori nisu češi.
Dialogu duhet të jetë ardhmja dhe mendoj se është gabim i madh që këto bisedime nuk janë më të shpeshta, thot Dragani. Sandra, një qytetare tjetër nga Mitrovica e Verjut, thot se askush nuk do që situatat si ajo në Banjskë të përsëriten, andaj dialogu është i domosdoshëm.
Predstavnici međunarodne zajednice izjavljuju kako treba da se radi na dialogu i stalno pozivaju na dialog.
Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare deklarojnë se duhet të punohet për dialog dhe vazhdimisht bëjnë thirrje për dialog, mbasi do t'i detyrojnë të dyja palët të vazhdojnë, thot Sandra. Pas ngjarjeve në Banjskë, zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia t'i kthehen bisedimeve. Njohësi proceseve politike në Prishtinë, Agon Maliqi, thot se incidenti në Banjskë e ka përkeqësuar situatën dhe ka thelluar mosbesimin midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, palët nuk janë të gatshme për dialog.
Po e ka bënë gabim trashanik veçanërisht në marrëveshjen e Ulrit, duke mos ju para pri zhvillimeve, duke mos i para po të gjitha elementet që mund të jenë problematike në teren, duke përfshi prej problemeve që u kriju me bojkotimin e institucioneve, e deri te elementet kriminale dhe sigurisë nga aktorët jashtëm që mund të jenë destabilizues.
Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić thotë se formati aktual i dialogut në Bruksel duhet të ndryshojë sepse sipas tij ky format është shtrydhur dhe nuk mund të japë rezultate. Tensionet që nisën në veri vitin e kaluar për shkak të riregjistrimit të makinave me targa ilegale serbe e më pas dalja e serbëve nga institucionet e Kosovës kanë treguar se dialogu është i pafrytshëm, thotë Gogić. Për më tepër shton ai, imponimi marrëveshjeve të reja, sikurse marrëveshja e Ohrit, tregoi se dialogu nuk përkon me zhvillimet në teren.
Stanje na terenu na severu Kosova sot gore nego pre 2-3 godine. Tako taj dialog nema efekta.
Gjendja në teren në veri të Kosovës tash është më e keqe se sa para 2 apo 3 vjetësh. Pra dialogu nuk ka efekt dhe mbasi është kundërproduktiv. Mbasi edhe kriza është radikalizuar për shkak se ndërmjetësuesit ndërkombëtar erdhën me disa propozime dhe plane të cilat nuk ishin të pranueshme as për Kosovën dhe as për Serbinë, thot Gogić. Maliqi dhe Gogić besojnë se nuk do të ketë rikthim të shpejt të palve në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, por mund të ketë bisedime për parandalimin e përshkallëzimit të mëtejm të situatës në veri, e cila sipas tyre mund të sjellë mjaft rreziqe. Kjo zonë është e banuar me shumicë serbe, e cila nuk u bindet vendimeve të institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Bashkimin Evropian kanë kërkuar masa ndaj Serbisë nëse dëshmohet lidhja me sulmin në veri të Kosovës. Sipas burimeve diplomatike të BE-s, masa duhet vënë edhe nëse dëshmohet roli i Serbisë në dërgimin e armatimit në territor të Kosovës i gjetur ditëve të fundit në veri. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në një takim të Komitetit për Politikë dhe Siguri të martën brëma kanë diskutuar edhe për situatën më të re në Kosovë dhe hapat që duhet të ndërmerren në ditët në vijim. Sipas disa burimeve diplomatike të Radios Evropa e Lirë, në këtë takim nga shumë shtete është dëgjuar kërkesa që ndaj Serbisë të vendosen masat nga ana e BE-s, nëse dëshmohet lidhja e saj me sulmet e fundit terroriste ndaj policisë së Kosovës të dielën në Banjsk, ose roli i saj në dërgimin e armatimit në territor të Kosovës që u gjet gjatë operacionit policor. Burimet diplomatike evropiane kanë thënë se në këtë takim ka pasur disa raportime për situatën në Kosovë dhe zhvillimet atje. Kanë folur përfaqësues të misionit të EULEX-it, pastaj përfaqësues të shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, por edhe i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Gjatë diskutimeve në takim, i është shprehur mbështetje plot të dërguarit të posaçëm për dialog Lajçak, me kërkesë që të vazhdoj procesi dialogut dhe palët të kthehen në dialog për të zbatuar marrëveshjet e arritura. Po ashtu, vendet antare e kanë dënuar sulmin ndaj policisë Kosovës dhe kanë kërkuar që hetimet për atë që ndodhin në Banjsk të vazhdojnë deri në fund dhe të zbardhen të gjitha faktet. Disa vende antare kanë kërkuar që BE-ja në çasjen ndaj Kosovës dhe Serbisë të ketë një çasje të balancuar. Shumë shtete edhe për para kanë kërkuar që të ketë një çasje të balancuar. Disa shtete edhe para sulmeve të së dielës, të cilat përfaqësues i lartë Josep Borrell ka cilësuar si terroriste, kishin shprehur mendimin se BE-ja nuk duhet të mbajë përgjegjës për eskalimin e situatës në veri vetëm Kosovën, dërsa nuk e kishin arsyetuar sjelljen e Kosovës, por kanë kërkuar që sipas burimeve diplomatike të ketë masa edhe ndaj Serbisë nëse dëshmohet se shteti serb ka lidhje me sulmet e fundit ndaj policisë së Kosovës apo me dërgimin e armëve në territorin e saj. Mundësitë që BE-ja të vendosë masa ndaj Serbisë janë përmendur edhe më herët në Bashkimin Evropian, por deri më tash masa ndëshkuese janë vendosur vetëm ndaj Kosovës dhe vazhdojnë të jenë në fuqi. Disa burime kanë thënë se ka shtete që kanë kërkuar edhe në takimin e djeshëm që disa nga masat ndaj Kosovës të suspendohen. Ajo që ndodhi të dielën në veri të Kosovës, sasia e armëve që u gjetë dhe informatat që po na vijnë nga terreni, vazhdimisht janë duke ndryshuar lojën, ka thënë një burim i Bashkimit Evropian. Ndërkohë, zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe siguri Peter Stano ka thënë se Bashkimi Evropian do të pretë përfundimin e të gjitha hetimeve për të saksuar se çfarë ka ndodhur e pastaj do të vendosë për hapat që do të ndërmerr. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kontrolli i kufirit në pjesën veriore nuk është i kollajshëm. Kush është përgjegjës për sigurinë atje dhe pse është sfiduese ajo pjesë e kufirit kryesisht me terrene të ashpra të pabanuara, Krenare Cuboli shpjegon përmes materialit në vazhdim.
Nuk është kollaj kontrolli i kufirit në atë pjesë?
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka fjalën për vijën kufitare me Serbinë në pjesën veriore. Pse është sfidë kontrolli atje dhe a ka nevojë Kosova për ndihmë në menaxhimin e asaj vije? Shpjegojmë në pak minuta. Kosova dhe Serbia ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 kilometra. Mbi 60% e asaj vije përfshin komunat të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e mirë është zonë me terren të vështirë, të pabanueshëm. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për menaxhim të integruar të kufirit në dhjetorin e vitit 2011. Atë që për Kosovën është kufi, Serbia e konsideron vi administrative. Sidoqoftë, në atë marrëveshje, palët janë marrë vesh që t'i krijojnë disa pika të përbashkëta në vend kalimet kufitare: Jarinj, Bërnjak, Merdar, Mutivod, Muqibab dhe Dheu i Bardh. Por Kurti e ka përmendur një pikë tjetër si më problematike.
Ai vend quhet Izvor. Në këtë anë është Veçani, në anën tjetër është Noj Pazar. Dhe ai vendkalimi kufitar Izvor nuk është vendkalim me integrim të menaxhuar të kufirit, siç ka qenë dakordimi në Bruksel prej paraardhësve të mi në qeverisje, sepse Serbia nuk e ka zbatuar.
kush duhet t'i ruaj kufijtë e Kosovës. Këtë pyetje e kanë bërë shumë banorët e Kosovës, sidomos pas vrasjes së një zyrtari të policisë së Kosovës në Veri më 24 shtator. Për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare, policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të KFOR-it atë botë, policia mund të patrullojë në vijën kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijës ndarëse. Ekspertët e sigurisë besojnë se gjetja një sasie të madhe të armatimit më 24 shtator në banjës të Zveçanit pas një sulmi ndaj policisë së Kosovës nga persona të armatosur, tregon se nuk ekziston kontroll efektiv në zonën kufitare veriore. Atëherë, çfarë duhet bëhet?
Është momenti i duhur që Forbi ta implementojë mandatin e tij, e që është sigurimi që elementet që e destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë të mos futen Kosovë.
Mentor Vrajolli beson se është vështirë që të mbulohet gjithë ajo pjesë në prani statike për shkak të terrenit të vështirë. Andaj sugjeron përdorimin e dronëve për mbikëqyrjen e kufive, vendosjen e kamerave në atë zonë dhe rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë.
Në një platforme, Serbia nuk është duke këtë dy punën e vetë, nëse Serbia nuk është e përfshirë dhe i përdejti në mbështetje të këtyre strukturave që janë duke u futë në Kosovë për të destabilizu Kosovën.
Disa të tjerë besojnë se menaxhimi i kufirit në atë pjesë veriore të Kosovës është sfidues për shkak të numrit të vogël të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë. Në këtë vend aktualisht shërbejnë 4500 trupa të misionit paqëruajtës nga 27 vende. Ne kemi pyetur qeverinë e Kosovës nëse do të kërkojë angazhimin e KFOR-it apo të mekanizmave tjerë për rritje të kontrollit në kufirin verior ose nëse ka kërkuar ndihmë më parë, por nuk kemi marrë përgjigje nga ekzekutivi.
Ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević tha se pas ulmit në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit, pozicioni i Serbisë në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën është më i komplikuar. Një numër jo i vogël i përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare filloi të dielën me narrativën se në Serbi ka terrorist, se Serbia është sponsorizuese e terrorizmit dhe se duhet të sankcionohet e të dënohet, tha Vučević për radiotelevizionin e Serbisë. Ai përsëriti qendrimin zyrtar të Beogradit se Serbia nuk ka asnjë lidhje me sulmin e 24 shtatorit në Banjsk dhe tha se ajo që ka ndodhur saktësisht nuk është përcaktuar ende. Shoh se shumë njerëz në Serbi po nxjerrin përfundime të shpejta se si dhe çfarë ka ndodhur të dielën në Banjsk, tha Vučević, duke shtuar se që nga viti 1999 Serbia nuk ka pasur autoritet de facto në Kosovë. Kjo e bën shumë të vështirë për ne dhe për autoritetet tona që t'i mbledhin të gjitha faktet, tha ministri serb i mbrojtjes. Një pjesë e partive opozitare në parlamentin serbe kanë akuzuar partinë në pushtet, Partinë Progresive Serbe dhe presidentin serb Aleksandar Vučić për sulmin në veri të Kosovës ku mbeti i vrarë një polic i Kosovës dhe tre sulmues të dyshuar. Presidenti i partisë opozitare serbe Lëvizja Kombëtare e Serbisë Miroslav Aleksić tha dje se presidenti Vučić dhe nënkryetari listës serbe Milan Radojičić janë përgjegjësit kryesor për siç tha gjakderdhjen në Banjsk të Zveçanit, transmetoi agjencia Beta. Duke komentuar për videon e publikuar dje nga ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, që pretendoi se shfaqte Radojičićin në manastirin e Banjskës i paisur me armëzjarri, Aleksić tha se politika e listës serbe SNS-s dhe çasja e Vučićit ndaj Kosovës pësuan debakël. Pas konfliktit armatosur në Banjsk, në të cilën vdiqën të paktën 4 persona, Vučić duhet të japë dorëheqje. Radojičić nuk ka mundur të armatosë dhjetra serb në veri pa dijenin dhe miratimin e Vučićit dhe shërbim me serbe të sigurisë. Këta të dy kanë më së shumti përgjegjësi për gjakun e derdhur në Banjsk, tha Aleksić. Deputeti nga subjekti opozitar Partia Pro-Evropiane Demokratike Srđan Milivojević tha se Vučić duhet të jap dorëheqje sepse në siç u shpreh ai luftën një ditore të tij ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, lideri serb sakrifikoi serb të rinë në Kosovë. Duke komentuar akuzat e Sveçlës se Radojičić udhëhoqi 30 serb që sulmuan policinë në Banjsk të dielën, Vojević tha se pjesëmarrja e Radojičićit në këtë ngjarje tragjike nuk do të ishte befasi. Nëse Radojičić ka marrë pjesë në këtë ngjarje, atëherë është e qartë se regjimi në Beograd i udhëhequr nga Aleksandar Vučić qëndron prapa çdo gjëje. Nëse Radojičić ose kushdo tjetër ka organizuar këtë gjë pa miratimin apo urdhrin nga Beogradi, ai tashmë do të ishte arrestuar apo do të ishte fundi Vučićit, tha ai. Kreu i Partisë Opozitare të Kraut të Djathtë Dveri, Boško Obradović, kërkoi nga qeveria serbe që të njoftoj për numrin dhe emrat e të vrarëve, të plagosurve dhe të arrestuarve në mesin e serbëve në Kosovë. Ai tha se është veçma skandaloze që pushteti në Serbi po alë fajin serbëve në Kosovë. Ndërkaq lideri i Partisë Krau të Djathtë, Partia e Re Demokratike, Miloš Jovanović, tha se ngjarjet e fundit në Kosovë tregojnë se qeveria e SNS-s duhet të ndryshojë politikat shkatruese sa i përket Kosovës. Ky është fundi dhe kjo situatë tragjike tregon se ne duhet të bëjmë ndryshime thelbësore në Serbi. Qeveria duhet të ndryshojë sepse për 12 vjet në pushtet dhe politikat e tyre që nga viti 2008 na kanë sjell deri tek kjo, tha ai.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas 4 aktakuzave penale në 6 muajt e fundit, ish presidenti amerikan Donald Trump u shpall fajtor për mashtrim financiar. Ai mohoi akuzat duke thënë se janë tentim për t'ia pamundësuar atij fitoren në zgjedhjen presidenciale të SBA-s vitin e ardhshëm. Hull City sjell Dorontina Baftiu.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka mashtruar për vite të tëra duke ndërtuar perandorinë e vet të pasurisë së patëndshme, e cila bëri atë të famshëm dhe e çoi në shtëpinë e bardhë sipas vendimit të një gjykatësi amerikan. Gjykatësi Arthur Engoron, në verdiktin e tij për padinë civile ndaj Trumpit, e cila u ngrit nga prokuroria e New Yorkut Letitia James, gjeti se Trumpi dhe kompania e tij e kishin mashtruar bankat, siguruesit dhe të tjerët duke i mbivlerësuar shumë asetet e tij dhe duke rritur tej mase vlerën e pasurisë së tij në dokumente të përdorura për të arritur marrëveshje dhe për të marrë hua. Engoron urdhëroi që Trumpi të hiqen licencat e disa prej bizneseve të tij si ndëshkim, duke ia bërë atij të vështirë apo edhe të pamundur të bëjë biznes në New York. Ai tha se një vazhdues i pavarur do të vazhdojë të mbikëqyrë aktivitetet e organizatës së Trumpit. Trumpi do të hiqet autoriteti për të marrë vendime strategjike dhe financiare në disa prej pronave kryesore në New York, nëse ankesa e tij ndaj këtij vendimi nuk është e suksesshme. Në një sër deklaratash, Trumpi u ankua ashpër ndaj vendimit, duke quajtur atë jo amerikan dhe një pjesë të një komploti të vazhdueshëm për ta dëmtuar fushatën e tij për t'u kthyer në shtëpinë e bardhë. Të drejtat e mia civile janë shkelur dhe gjykata e apelit, qoftë ajo federale apo shtetërore, duhet ta shfuqizojë këtë vendim të tmerrshëm, shkroi ai në rrjetin e vet social Truth Social. Ai ngulli këmbë se kompania e tij ka bërë punë të shkëlqyer për shtetin e New Yorkut dhe se ka bërë biznes në mënyrë të përsosur, duke quajtur vendimin një ditë shumë pikëlluese për sistemin e drejtësisë në shtetin e New Yorkut. Avokati i Trumpit, Christopher Keyes, tha se do të ankohet ndaj vendimit, të cilin e quajti as pak në përputhje me faktet dhe ligjin. Për te mburjeve për pasurinë e tij, Trumpi, bashkë me kompaninë dhe ekzekutivët e vet, gënyen vazhdimisht për pasurinë në deklaratat vjetore financiare, duke siguruar shpërblime si hua të favorshme dhe sigurime të lira, tha Engoron në vendimin e tij. Këto taktika e kaluan kufirin dhe e shkelen ligjin, tha gjykatësi. Prokurorët e Manhattan kishin shikuar mundësinë të ngrinin aktakuz penale për veprat e njëjta, por dështuan ta bëjnë duke lënë Jamesin ta padis Trumpin dhe të kërkojnë ndëshkime, të cilat do t'ja pamundsonin atij dhe familjes së tij bërjen e biznesit. Sot, një gjykatës mori vendim në favorin ton dhe gjeti se Trumpi dhe organizata Trump mashtruan financiarisht për vite, tha prokurorja James. Avokatët e Trumpit i kishin kërkuar gjykatësit ta hedhte poshtë padin, duke argumentuar se nuk ishte prova se publiku ishte penguar nga veprimet e Trumpit. James, demokrate, e paditi Trumpin dhe organizatën Trump para një viti, duke i akuzuar se i kishin fryrë rregullisht vlerat e aseteve, si rrokaqejve, fushave të golfit dhe pronën e tij Mar-a-Lago në Florida. Engoron gjeti se Trumpi vazhdimisht e mbivlerësoi Mar-a-Lagon duke fryrë vlerën e saj në një deklaratë financiare për hiç më pak se 2300%. Trump kishte gënyer edhe për mallësinë e apartamentit të tij në Manhattan. Ai kishte pretenduar se ndërtesa e tij 3-katëshe Trump Tower ishte gati 3 herë më e madhe se samatësia e vërtetë e saj, duke vlerësuar atë mbi 300 milion dollar. Padia e Jamesit është vetëm njëra nga kokëqarjet ligjore për Trumpin, liderin e garës së Republikanëve për kandidatin për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ndaj Trumpit janë ngritur 4 akt akuza në 6 muajt e fundit, në të cilët akuzohet në Georgia dhe në Washington se u përpoq ta shmonte humbjen në zgjedhjet e vitit 2020. Në Florida, ai akuzohet për mbajtjen e jashtëligjshme të dokumenteve të klasifikuara dhe në Manhattan për falsifikimin e regjistrave biznesore.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.